Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешните вести ке слушнете. Предупредување дека состојбата со коронавирус во Викторија би можела да се прошири и на остатокот од земјата, откако Мелбурн е во повторно заклучување. Министерството за здравство на Македонија информира дека во последните 24 часа се регистрирани нови 163 случаи на COVID-19 и премиерот Скот Морисон виртуелно ке се сретне со неговиот јапонски колега. Останете со нас. Со заклучувањето на Мелбурн по втор пат, сојузната влада предупредува дека тамошната ситуација на коронавирус може да се повтори на било кое друго место во земјата. Од денеска повторно започнуваат ниво 3 рестрикциите во Мелбурн, а предвидено е истите да траат 6 недели. Викторија во моментов е изолирана од остатокот на земјата, откако Јужна Австралија му се приклучи на Нов Јужен Велс во затворањето на копнената граница со државата, а слични ограничувања ќе ги спречат луѓето од Мелбурн да ја посетуваат и руралната и регионална Викторија. Сојузниот министер за здравство Грег Хант за Канал 7 изјави дека австралиците кои се надвор од Викторија не треба да мислат дека ситуацијата нема да има влијание и врз нив.
Right from the outset, we've said that any state, any territory at any time could have an outbreak, and I think it's very important that there's no hubris or view that one state is immune.
Три лица во австралиската капитална територија се веќе заболени од коронавирус по посетата на Мелбурн. Сојузното министерство за здравство му помага на Министерството за здравство на Нов Јужен Велс во остварување контакт со патниците од летот на Jetstar од Мелбурн до Сиднеј во вторникот вечерта. На патниците им било дозволено да ја напуштат областа без втор здравствен преглед откако го напуштиле летот на Jetstar JQ520. Тие биле пуштени да си одат, додека службениот здравствен тим се уште ги прегледувал патниците од друг лет. Од оделот за здравство на Нов Јужен Велс вела дека патниците биле испитани пред да ја напуштат Викторија. Jetstar рече дека им помогнале на властите да ги најдат повеќето од патниците, 89 од 137-те, пред да заминат од аеродромот и од тогаш се контактирани останатите 48 патници. Направени се прегледи на 45 лица, а останатите тројца се упатени во полицијата на Нов Јужен Велс. Квинсленд размислува за поголемо зајакнување на ограничувањата кон Викторија. На жителите на Викторија нема да им се даде можност да одат во карантин ако пристигнат во Квинсленд без валидна причина и ќе бидат вратени назад. Истото важи и за секој што бил во Викторија во претходните 14 дена. Жителите на Квинсленд кои се враќаат дома од Викторија мора да поминат 14-дневен карантин во хотел на нивни трошок. Министерот за здравство на Квинсленд, доктор Стивен Майлс, вели дека дејствијата превземени од страна на Нов Јужен Велс за затворање на границите со Викторија и времето кога истите се превземени има улога во оваа одлука.
Because of that escalating rate of cases in Victoria and because of the lag between that community transmission and the application of the New South Wales border, we are announcing today additional measures to ensure we keep Queensland safe.
Квинсленд денеска не забележа нови инфекции на коронавирус, но главниот шеф за здравство на државата, доктор Дженет Јанг, очекува дека во наредните недели ќе се појават нови случаи. Од вестите од Македонија, на помалку од една недела до изборното соочување на политичарите и граѓаните во Македонија, лидерот на СДСМ Зоран Заев од Прилеп рече: ги исполнивме нашите стратешки цели. Му понудив на Христијан Мицуковски заедно да одиме по тој пат да направиме заедничка влада веднаш по мојата прва средба со тогашниот грчки премиер Ципрас. Но тој тогаш одби, рече Заев.
Понудив заедно да го решиме проблемот со Грција, заедно да ги отвориме поглавијата од Европската Унија, заедно да влеземе Македонија во НАТО, заедно да одиме напред. На следни избори пак ќе се надпреваруваме. Не, одби.
Новие избори и изборот е помеѓу стари и истрошени политичари и луѓе со визија, идеи и решенија на проблемите. Изборите што следат се судир на два различни концепта, рече во Гевгелија лидерот на опозицијската ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски. На истиот митинг се обрати и Александар Николовски.
Ова се избори во кои што ќе се спротивстават неправдата и срамот и гордоста и правдината. Еден пријател што е надворот, земјава ми вели, за вас Зоран Заев е најголемиот кошмар.
Министерството за здравство на Македонија информира дека во последните 24 часа се регистрирани нови 163 случаи на COVID-19. За последните настани и случувања од Македонија ќе слушнете во извештајот по вестите. Премиерот Скот Морисон вечерва ќе разговара за безбедноста и соработката во областа на одбраната со неговиот јапонски колега. Господинот Морисон требаше да се состане со јапонскиот премиер Шинзо Абеј во јануари, но патувањето беше одложено поради кризата минатото лето. Вечерашнава средба следи по неодамнешната средба меѓу министрите за одбрана на Австралија, Јапонија и Соединетите Американски држави, на која се даде изјава строго насочена кон зголемената моќ на Кина во регионот. Господинот Морисон и господинот Абе исто така се очекува да подпишат и договори за соработка помеѓу нивните вселенски агенции, како издружување на здравствените напори во борбата против коронавирусот. Сојузната влада е повикана да потврди дека маските и другите средства за здравствена заштита во Австралија се изработени во земјава. Организацијата Ethical Clothing Australia денеска ќе се појави пред парламентарната комисија во врска со влијанието на пандемијата на COVID-19 врз надворешните работи, одбраната и трговијата на Австралија. Организацијата вели дека оваа пандемија ја истакнала потребата земјава да може да обезбеди ресурси, производство и стандарди на личната заштитна опрема. Тие се залагаат за пристап до оваа опрема, ист како оној за униформите на австралиските одбранбени сили, кои од безбедносни причини мора да бидат изработени во Австралија. Во извештајот исто така се вели дека поседувањето опрема за лична заштита направена во Австралија би го минимизирала и ризикот од производство преку модерно робство. Продолжуваат протестите во Србија и покрај одлуката на председателот на земјата Александар Вучич за повторно заклучување на Белград заради зголемениот број на заболени од коронавирус. Насилни судири меѓу демонстрантите и полицијата се случиле пред два дена, при што демонстрантите се обиделе да влезат во зградата на парламентот во земјата. Демонстрантот Саво Мојлович вели дека луѓето од различни причини ги продолжуваат протестите.
Па окупили смо се, ова е нека врста кумулација незадоволства и чини ми се да...
We gathered here because this is some sort of an accumulation of dissatisfaction. The majority of people here don't have exact demands, but most of them feel injustice.
Противниците на господинот Вучич го обвинија дека придонел во зголемувањето на смртните случаи од коронавирус во Србија преку прераното укинување на претходните мерки за заклучување, со кои сакал да зголеми својата политичка моќ на последните избори. Србија има вкупно околу 17.000 заболени и 341 смртен случај од коронавирус. Противникот на Доналд Трамп на председателските избори кои треба да се одржат во ноември во Соединетите Американски држави го обвини дека не обезбедил правилно лидерство во пандемијата на коронавирус и последователната економска криза. Кандидатот за Демократската партија Џо Бајден вели дека Трамп не променил ништо и покри драматичниот пораст на случаите со коронавирус низ САД. Тој вели дека му било кажано, доколку Трамп реагирал порано, бројот на загинатите во САД од COVID-19 би бил помал за околу една четвртина.
The storm we're facing today is unlike any we've seen in our lifetimes. More than 130,000 people dead because of the coronavirus. Columbia School, medical school, saying that there'd be, if he had acted several months earlier, just one week earlier, there'd be 36,000, I think it was, fewer people dead. He's not changed anything. This pandemic is still raging. It's going up.
Нешто повеќе од 3 милиони од приближно 12 милиони случаи на коронавирус широм светот доаѓаат од САД, што е повеќе од која било друга земја. Околу 132.000 од приближно 547.000 смртни случаи широм светот од COVID-19 исто така доаѓаат од САД. Британскиот премиер Борис Џонсон се извини и целосно ја презеде одговорноста за смртните случаи поврзани со коронавирус во домовите за нега на стари лица. Земјата е меѓу најтешко погодените во Европа со близу 45.000 смртни случаи на COVID-19. Извинувањето доаѓа само неколку дена откако тој обвини неколку домови дека не следат процедури за време на пандемијата, но после тоа изјави дека последно нешто што сакал е да ги обвини оние кои работеле напорно во текот на кризата.
The last thing I want to do is to blame care workers for what has happened or for any of them to think that I was blaming them because they worked hard, incredibly hard throughout this crisis looking after some of the most vulnerable people in our country. I take full responsibility for what has happened.
Во меѓувреме, Министерството за финанси договорило нов мултибилионски економски пакет, чија цел е спречување на кризата поврзана со губењето на работните места. Шестата најголема економија во светот се намали за една четвртина во однос на март и април и е на курс да земе државно задолжување еднакво на нивото од времето на Втората светска војна. 14-годишно девојче обвинето за убиство на својата 10-годишна братучетка денеска ќе се појави на детскиот суд. Вработените во итната помош вчера наутро биле повикани во дом во Оганеда, во северноисточниот дел на Нов Јужен Велс, откако е пронајдено телото на помладото девојче. 14-годишничката е уапсена и однесена во полициската станица во Оганеда. Не престанува давањето почести на австралискиот зимски олимписки репрезентативец Алекс Пулен, кој се памети како шампионски спортист откако умре во нуркачка несреќа во Голд Кост. Двојниот светски шампион во сноуборд беше пронајден под вода на вештачки гребен надвор од Палм Бич во средата наутро. Тој беше носител на знамето на Австралија на зимските игри во 2014 година. Алекс, кој беше познат под надимакот Търнлиф, Австралијскиот олимписки комитет го опиша како пионер во градењето на зимскиот спорт во Австралија. Колешката сноубордерка Холи Крафорд вели дека пријателите и семејството се сеуште во неверување.
Working with a number of the boys and we were all still a little bit of the mind that that it hasn't happened.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, 0,69 американски долари и 37,65 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 54,15 македонски денари, а 1 евро за 61,14 денари. Временската прогноза за главните градови утре, петок 10 јули, во Перт претежно сончево максимална 17, Аделаид зголемување на врнежите од дожд максимална 15, во Мелбурн претежно облачно со максимална 16, во Хобарт делумно облачно, температура до 12, во Камбера можни врнежи од дожд максимална 14, Сиднеј делумно облачно со максимална 19, во Брисбен расчистување на врнежите од дожд со максимална 22, во Дарвин сончево со максимална 33, и во Алис Спрингс, лесна, утринска слана и сончево во текот на денот со максимална 23.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.